Kun Radio Sagale Americati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf darbata galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Dhaabileen Oromoo 10 ol ta'an kamisa darbe kana Finfinnee keessatti wal ga'anii waan waliin qaban hedduu irratti walii galan. Waliigaltee isaanii kanarrattis ibsa kennanii jiran Muktar Jamaaltu Finfinnee irraa gabaase.
Mariin paartiilee siyaasaa hundayyuu jedhamuu danda'u walitti qabateetiin giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti mariisise. Cehumsa gara dimokiraasiitii fi haala qabatamaa naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffateetiin waa hedduu kaaseetiin jira. Bu'aa bayii hanga ammaatti qabsoo kana keessatti taasifameen abbaan bu'aa qabsoo kanaa hundayyuudha kan jedhan hirmaattonni akkaataa bu'aa hanga ammaa argame kanarraa hawaasni firiisaa itti dhandhamuu danda'uu fi nagahaaf tasgabbiin biyya kanaatti uumamuu danda'u irratti hunduu tumseetiniin waliin hojjechuu qabaadhaan illee dhaamameetiniin jira. Kanneen marii kanarratti argamaniitiniin yaada kennan keessaa ittaanaan hoogganaa ABO tokkoomee Jeneraal Hayiluu Goonfaa Oromoon dhimma waliin irratti xiyyeeffateetiniin walqabachuu qabaadhaan kan dhaamsa isaanii kaasan.
Tokkoffaan nageenya biyya kanaa bifa kamiinuu haa ta'u eeguu fi eegsisuu fi wal tasgabbeessuun kun dirqama namaan gorra jiruu miti, dirqama warra mormituu duwwaa otoo hin ta'in sabni karaa kanaan dhufu hunda keenya gaagara waan ta'eef karaa kanaatiin kun waloodha, dirqama walooti jedhee kan fudhadha. Yoo nagaan hin jiraanne, yoo tasgabbiin hin jiraanne, siyaasni nuti wal jidduutti illee dorgomnu hin jiru, yaanni nuti burqisiifnee illee beeksifnu hin jiru, dimookiraasiin nuti irraa dubbannu illee uummata keenya qaqqabsiifnu hin jiru. Nageenya eegsisuun murteessaadha. Akka nageenyi hin uumamnetti caasaan biyya kanaa, birookiraasiin biyya kanaa waggaa dhibbaa oliif kan ijaaramedha. Nama murtaa'e akka tajaajilu. Amma kan nageenya nuti barbaannu Oromoo akka tajaajilutti, biyya kana akka tajaajilutti, sirni dimookiraasii akka babal'atuuf nageenyi murteessaadha. Kanarratti dirqama mootummaa duwwootoon ta'in dirqama jaarmiyaa siyaasaati, dirqama mootummaati kan balleesse mootummaa biraa ta'u, jaarmiyaa siyaasaa biraa ta'u. Kun common responsibility ta'innee fudhanna akka jaarmiyaa keenya.
Gama biraatiin mariin kun hedduminaan tasgabbii dhabuu hiriirotaa fi dhimmoota gama biraa tibba kana Oromiyaa bakkeelee garaagaraatti taasifamaa jiruu fi lammiilee naannoo Beenishaangul Gumuz buqqa'anii kanneen kaan du'an irratti xiyyeeffatame bal'inaan mariin taasifameetiin jira. Keessayyuu gama lixaatitti qaamonni hidhatan hawaasa keenya irratti rakkoo geessisaa jiru isaan kanneen illee namoota hedduutu du'eedhaan kaafame. Adeemsa kana keessatti firaa fi diina adda beekuudhaaf sirriitti wal hubachuu illee barbaachisaadhaan kan kaasan ammoo obbo Baqqalaa Garbaati.
Yeroo darbe dhaabbileen yeroo biyya keessatti yeroo deeme hundumti isaanii karaa nagaatiin qabsoofnaa waraana keenyas waraana naannoo Oromiyaatiin walitti maqnee waraana Oromoo taasifna kan jedhuudhaan walii galtee ture. Kanadha kan nuti dhageenye kan gammannees kana ture kuttatee hojiirra ta'uudha. Hojiirra sababiin oollee namni qawwee baatee deemu baay'eetu jira. Lafa namni qawwee baatee deemu jirutti immoo isa biroo. Biyyi isa qawwee baatee deemu wajjin adda baasuun hin danda'amu. Kanaatiif oromi kanaan qabatee ittiin keessa deemaa jira. Ittiin hojjetaa jira jechuudha. Kanaatiif sababu maaliif kenninaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi adda bilisummaa Oromoo maaliif dubbii kana dabalatu murachuu danda'a. Oduu dubbii kanatti yeroo osoo itti kenne ammas dubbii kana dabalatu murachuu danda'a. Akka waliigaltee isaaniitti dubbii kana xumuratan taanaan ammas namni qawwee baatee deemu jira. Ammas oolma isa qawwee baatee deemuun akkatti kan keenya irraa adda addaa itti baafannu hin qabne. Kanaatiif waliigalteen isaan achii waliigalaa ni dhufan har'a waraanni keenya bosona keessa deeme akka kaleessaa qoree keessa taa'e akka kaleessaa beela'a akka kaleessaa dheerota akka kaleessaa akka shinsaatti ilaalama akka inni jiraatu barbaada. Waraanni kun waraana keenyadha. Seeraan sirnaan iddoo isaa ta'u. leenjii fudhatee iddoo isaa ta'utti tajaajila isaa ta'u kennuutu irra jiraata. Kanaaf ammas ta'ee jennaan akka kaleessaa akka rifeeyyoodhaan namni rakkachaa ijoollee keenya bifa kanaatiin ilaalama ofiisaanis rakkachaa sababiisaaniinis immoo biyyi jeeqamaa itti fufuu hin danda'u. Kanaafis hundumtu keenya kan walii galuun dura jiru waraanni biyya keenyatti keessatti gaggeeffamaa jiru adiin isa ta'u achiin isa ta'u dhaabbachuu qaba. Dhaabbileen siyaasaa kana keessaatti qooda qabatee qooda isaanii sirnaan ka'uu qabu.
Dhaabbileen Oromoo dhimma waliinii tokko irratti hanga ammaa waliigalteedhaa fi mariin guddaan hin taasifamneedhaanillee komiin ka'eetiniin jira. Akkaataa kanaan duraatiin callisanii bibittinnaa huudhaamannaa waltajjiin waliinii dhimma rakkoo ittiin mari'ataniitiin falaniif qophaa'uudha qabaan yaadni obbo Jawaar Mohaammadiin dhiyaate waltajjicha irratti fudhatama argateetiniin jira.
Waraabee tokkoof namoota waan kana gaggeessuu danda'an yoo ta'an guyyaa muratanii reefu godhaa dubbatee jira. Ajandaa lafa kaatanii dursanii irratti deemu keessattuu tokko mootummaa kana tumsuu irratti waa haala nagaa irratti haala misooma irratti haalli ittiin tumsamuu danda'u akkami kan jiru irratti. Irra caalaa immoo hariiroon paartiilee jidduu kun amma mootummaa baan kan ta'uu danda'a ta'aa jiru paartiilee mootummaa xiqqoo walitti bu'uu dha. Gara fuulduraa paartiilee nuuf walitti bu'uun mootummaadhaaf rakkoo ta'uu danda'a. Kanaaf paartiileen kun ogaa uummata jiraanii uummata gurmeessan uummata jaaran uummata kakaasan akka walitti hin buune tokkummaa Oromoo nu hundi akka ijaa qaroo jireenyatti laalannuu sun akka hin tuqamneef koodha fandaatti reefu addisuun kaasusan lafa kaa'uudhaaf sun waan ekspertii kanaaf deemteemeeru barreessuu ta'uu qabu waan namoonni irratti baratan paartiileen irratti baratanii wal falmanii irratti walii galanii waadaa waliisanii waadaasan hirbuusan immoo uummataan isaan ta'uu danda'u irra qaba. Kanaaf arguma waan tokko osoo dhaabbattanii samboota yookiis warri hayyootas ammasan beekishii gargaarraa garuu wanni har'a facaafame kun lafatti akka namne qunnaa tokkotti osoo tolchanii gaarii jedhaa galatuma.
Mariin guyyaa har'aa kun dhaabbileen siyaasaa dhimma waloo Oromiyaa irratti qaban irratti heddumminaan kan bal'inaan irratti mari'atan yoo ta'u gama dhumaarratti akkaataa nagahaa fi tasgabbii biyyattiitiif hunduu tumsuu danda'u irratti hayidureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa, pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi dura taa'aan koongirasii federaalistii Oromoo Dr. Maraaraa Guddinaa waliin ta'uudhaan ibsa kennaniin hawaasaaf dhaamsa dabarsaniitiin hin jiru. Haala kanaan hawaasni tasgabbaa'ee gaafilee mootummaa gaafachuudhaa qabullee haala naga qabeessaa fi diinaaf karaa hin banneen dhiheessuu akka qabullee waamichi dhihaateetiniin jira. Haala obbo Jawaar dhiheessan kanaan torbeelee dhufan keessa hooggantoonni dhaabbilee walitti dhihaataniitiin akkaataa foramii kana waliin ijaaruu danda'an irratti kallattiin taa'ee jira. Adeemsa qabsoo kana keessatti walhubannaan barbaachisaadha. Dhimma waliiniiti tumsineetiniin waliin hojjanna kan jedhan hayidureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gaafilee uummataatiif gama mootummaatiillee deebiin kennamaa deemuun murteessaa ta'uudha kaasan.
Ba'aa kana waliin wal gargaarree ba'annee uummata keenya paartner godhannee waliigala akkamitti isa kana furannee fuuldura deemna warra kana duuba deebisuu barbaadan jedhamu kanas adda walii baafne. Adda walii baasuu jechuun mootummaan odeeffannoo bal'aa qaba. Odeeffannoo murtaa'aa qabna nuti immoo. Uummati immoo odeeffannoo isaa caalaattu murtaa'aadha. Isa kana wal simsiisne akkamitti dura dhaabbannee fuulduratti deemna. Wanti irratti walii gallu yoo jiraate jijjiiramni kun boodatti deebi'uu hin qabu. Paartinarsi warreen jedhee gara jalqabaatti lafa kaa'e kun hundi haala sabatinsaa fi walitti dhiyeenyaan wal mareechuu keessatti kana attamitti warra booda deebisuu tattaafatan jedhaman kana irra aannee fuulduratti akkamitti deemnaa.
Rakkoolee uummata ragahaatiin jiru kanneen naannoo Oromiyaa tasgabbii dhoowwaniitiin gooliidhaan ammacuu barbaadantu harka keessaa qaba kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti mootummaan xiyyeeffateetiin hojjetaatiin jira jedhan ammallee taanaaniin rakkoo Beenishaangul Gumuzii fi daangaa Oromiyaatitti uumameetiin jedhen walqabatee mootummaan hojiilee baay'ee hojjetaatiin jiraadhaan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa.
Haa ta'uutii immoo garuu battaluma dhimma kanaati. Rakkinni kun rakkina gadi fagoo bal'aa ta'uusaa hubannetti gargaarsaanis haa ta'u deeggarsaan humna mootummaa itoo hin qusatii akkasumas haa ta'u immoo nageenya isaa kabachiisuudhaafis hamma humna mootummaatti bira dhaabbachuudhaaf yaalii guddaadha kan nuti taasisaa jirru. Kanaaf rakkoo kana hubannee rakkoo kana akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kan hiikamu qofa osoo hin ta'in dhimma naannoo lama waliin walqabatu waan ta'eef mootummaan federaalaas dubbii kana keessa harka galfachuun barbaachisaa fi dirqama waan ta'eef caasaan nageenyaa federaalaa raayyaan ittisa biyyaa kana keset tipu dapat cuci berbaca sawan ke wali marhatame ulan tu masira kabacisun warra ummat kenyi bukti sedi ajej kabenya rasam sirat ihesun ulan tu masira kabacisun ija kasumas jangga darbe ummat kenyi ratimita gesisu kayan terkampi sira kabesa tipu cuitan irat abuda murtesine hujit gelle Ammas hoji keessa jirra bu'aan tokko tokkos argamaa jira waan ta'eef.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Walitti bu'iinsa daangaa Beenishaanguliif lixa Oromiyaa keessaa ilaalchisuudhaan namoonni jeeqama kana keessa harka qabu jedhaman jalqaba torban darbee to'annaa jala ooluu isaanii poolisiin federaalaa beeksisee jira. Kanneen keessaa aangawoonni sadarkaa olaanaaf giddugaleessa shan kan naannoo Beenishaangul kan keessatti argaman ta'uunillee beekameera. Gareen qorannaa hundaa'e haala isaa qoratee tarkaanfiin kan fudhatame ta'uu daayireekteerri sabquunnamtii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii dubbatanii gareen kun eenyufaa of keessatti akka haammatu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Naannoo Beenishaangulii fi Oromiyaa wajjin walitti qabate iddoo san keessaa harka waan dhimma kana keessaa qaban uummata walitti buusuudhaaf uummata naannoo daangaa irra jiru kana walitti buusuudhaaf uummata namoota dhuunfaatii fi namoota garee adda addaatu keessa jira. Namoota kana uummata waliin ta'uudhaan saaxiluudhaa uummannillee saaxilee of keessaa waan kennaa jiruuf achitti gareen dhaabbatee gareen dhimma kana qulqulleessu. Dhaabbatee achitti hojjetaa jira jechuudha. Gareen kun kan bahee tokko komishinii federaala poolisii irraayyi kan biraa immoo makalaakaanillee keessa jira. Namoonni biraallee kan dhimma nageenyaa hordofan keessa jiru. Kanarraa walitti kan dhufe jechuudha. Garee kanatu qulqulleessuudhaaf dura qorannoo jalqabee qorannoo eega jalqabee geessee qorannoon kan mul'isu naannoo sanitti maaliif walitti bu'iinsa uumamee ka jedhurraa achirraa kaanii qorataniiti kan itti deemanii. Qorannoon kan mul'isaa ture namoota karaa cufuudha tokko Oromiyaa irraa gara Beenishaangul warra deemu karaa cufuu nama ajjeesuu nama bakka jiraatu irraa buqqisa Oromoo achi keessaa buqqisanii baasuu wanna akkanatti kan ture kanammoo eenyutu dalagakaa jedhu qorannoodhaan tasgabbiidhaan qoratamee irra gahamee namoonni harka dhimma kana keessaa qaban kan bulchiinsa keessa jiranis namoonni dhuunfaallee kan jiran. Kan duraan poolisii keessallee turanii bulchiinsaaf nageenya naannoo sanii kan turanillee hooggantoonni akkanaa fi namoonni hojjetaa mootummaa turanillee namni shanii to'annoo jala akka oolu taasifamee jira jechuudha. Kuni kan taasifameen uummanni warra nageenyaa kana wajjin Gabrihaayilii yookiin nageenya achitti gurmaa'e kana wajjiidhaan ta'uudhaan saaxiluudhaan dhimma kana tarkaanfiin kan fudhatamaa jiru jechuudha. Tarkaanfiin kun amma jala haa qabamu malee fuulduraallee. Akkanumaan itti fufa jechuudha kana wanni jiru.
Walitti bu'iinsa kana dudduuba humna of ijaaree jijjiiramni kun akka inni boodatti harkifatu ka godhu jiraachuudha mootummaan irra deddeebi'uudhaan kan dubbatu kana ennaa jedhu maal jechuusaati?
Maalinni inni kun kan walitti qabatu tokko amma mootummaan jijjiirama keessa jira. Jijjiiramni kun jijjiirama uummataan kan dhufe kun akka na fangeenye barbaadu inni gareettan kun jechuudha. Namoonni dhuunfaatiif gareewwan kun gurmaa'anii akka nageenyaaf tasgabbiin biyya kana keessatti hin buune akka wanni mootummaa fi uummanni barbaadu kun lafa hin geenye kana barbaadan jechuudha. Kanarraa warra ta'ee kan biraa immoo tarkaanfii mootummaan yeroo ammaa kutannoodhaan itti seenetu jira. Tarkaanfii guddaan qabeenya biyyattii kan saamamaa jiru korraapshinii fi musliimaa yookiin hanna qabeenya irratti taasifamaa jiru kana. Kanarratti mootummaan tarkaanfii fudhachuu itti deemaa jiru kana. Kana warri gartee buruyoo mootummaan kun lafa qabateetiin mootummaan kun ka diriireetiin nagaan ka taa'u taate tarkaanfiin inni nurratti fudhatuun hin oolu ka jedhanii warri akkasii shakkus keessa jira. Kanaaf kanaan walitti qabatee warruma gartee jijjiirama amma dhufe kana hin barbaannetu gara adda addaatiif gurmaa'ee mootummaa kana gartee jeequmsa adda addaa irratti banee akka inni tasgabbaa'ee hojii gartee gaafii uummataa akka inni hin deebisne. Fagoduu fi warri tattaafatan jiru uummata sabaaf sablammii walitti buusuudhaaf uummata naannoo keessa jiraatu naannoo Beenishaangul keessa jiraatu buqqisuudhaan waan akkanaa sagalagaa jiran kanarraa jechuudha.
ummati komen efacha jiru hirira wanna gaddo addaddati mormin komen addadda iyata akka jiru isnis quba qabdu ummati kaninni efata jiru kaninni gafatu motumman callin sanu ilala jira enna dumisi akkasita malif boda tarkifata motumman anno oromias motumman federalas callin san malif nu ilala kajedu da komensa sakanaf wajirke san malje
motumman woni giddan homna dabeti ni akka dursan ummaan deemuun rakkoo biraas uumaa deema gaddee waan kana ta'eef mootummaan qorannoodhaaf tasgabbiidhaan socho'ee inni kun boru sirraa haa itti aaneetumaan sirraa jedhee akkasumatti osoo eegu wanni akkana raawwatame. Kana garuu amma kutannoodhaan mootummaan waan kana deebisuudhaaf duubatti akka nageenya ummataa kana deebisee warri iddoo irraa ruqqaan akka iddoo isaaniif deebi'u gochuudhaaf dalagaa guddaa jalqabee jira. Kana jechuudha inni asiin baase. Dhimma kana kaasiin baasee akka ilmi namaa mirgii ilma namaa miidhamneef osoo akka dursa'ee mootummaan takkittiin humna waraanaa itti ajajee naannoo waan kana sirreessuu dadhabeetiin gartee akka miidhaan guddaan achirratti hin geenneef sababa kanaan haala kanaan deeme. Kanaaf garuu amma kana hunda isaa akka inni bootaa duritti namni deebi'ee tasgabbiidhaan jiraatu taasisuudhaaf dalagaa jiru jechuudha mootummaan akka waliigalaatitti. Garuu maal inni namoonni akkanaan dhabaman yeroo hundaayyuu. Namoonni jeequmsa akkana uuman namoonni waan isaan barbaadan malee waan namni kun barbaadu waan uummanni bal'aan barbaadu hin barbaanne nama baay'eetu namoonni akkana waan jiraniif kanaaf mootummaan akka waliigalaatitti amma tarkaanfii fudhachuu jalqabaa jira. Kanaaf fuulduratti ani wanni gaariitti uumama jedhee yaada. Baratuuf uummanni illee poolisii keenya wajjin ta'ee humna kanneen wajjin humna nageenyaa kan waliin ta'ee namoota harki isaanii keessa jiru keessattuu warra Beenishaangul akka naannoo sanirraa. Aniitiin qabeenya guddaadhaan gartee waan kana keessa harka naqatanii duubaan jiran warri waan jiranii warri akkasii waan jiranii namoota kana saaxiluudhaan mootummaa wajjin dalagee akka akkas gaddii fi nageenyi naannoo sani bu'u uummannis gargaarsa guddaa kennuu qabaadha. Kan iddoo mara jiruyyuu tasgabbiidhaan dhimma kana tasgabbaahee dhimma kana laalu sirri jira jechuun mootummaa faana dhaabbachuu sirri jira jechuun namni hundisaa ani kana wanna hin qabu.
Poolisii federaalaatti daayireektara sabquunnamtii obbo Jeelaan Abdii ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan galatooma. Somalia Tanga or Narat Aimsilkine, Hotel Ililike Sati, Wahid to Ratmariate, Bulchota Federala, Kanano, Akasumas, Jarsoli Gusa Oromo of Somali Rawalitufun Argaman, Akabaga Daba Yena Sambatuja Aniti, Namni Martinu, Nagafeda, Motumanis, Rakojuru Falabar Baduk Abajaran, Jarsoli Gusota Somali Kesa, Garad Mohammed, Nutinagenya Fenajetun, Muktarif Ifsanitron.
Korea Kodari Somalia Tifinano Romia Rat Maria Studio and I've been finna hotel in Lili Hesatayat in one at the Ratu Bat for Bulchota Federala, Canano, Tifi Jarolego Soromo, Tifi Somalia Ratrufan. Akija Bagada, Romia Bayanas and Batuti, Nagum Fedanamuyu, Motumale, Rakojutamo Falumale, Fulana Caraco, Rat Maria Tankesato, Moyel. Camilla Kuila Chuyu, Nagum Ferjar Sole, Gosota Somale, Kesa. Garad Kulmiye, Garad Mohammed, Wanda and Denchufan, Nagabarbana, Jerating Gafas Mukhtar Jamalitime, Jarum Andra Tamo and Kajelu Maledrai.
Bagusa Mariochina Babagaraj Taganitan, Hizbachin, Salam in Dinor, Terakarana.
Akanjet, Muljot Gosati of Boti Gadati, Walgare, Umatihe, Nagafe, Genetini, Sunum Amanelle, Sunum Walgaf and Nelle, Akrasasin, Toka, Akanamin, Dora, Karan in Chufamne, Nagati, Bufena, Genetin Dubanager, Yolo Romotif, Yolen Sumale Link, Role, Namol Mariatet, and Gamjuru Yunamu, Nagadu Bachumalager, Jarole Boranata, Moyel Duhankesa, or Hankes, or Titokore Fundamalam. Bilbilan dubbis abbalit acceti fi abba boru robat jarille rakkoni motumman duri laf qaide metti nagano do wujra jira wum gafas gaf motumman nanno romiya tin kesu matu yut gafatama nagano romiya general kamal galchu mo yallu fetin himanne qabti saddetani manne sunu machille tir debine jen
dukasi da fatu jeka nama kura kitin da bat godura idjam kitu kasi de mu jir makalaka jiddo sente amra konde mhana tisine juan jen kati kiyenne tin araba nano somale guya da guya tu fannur da ban kana tinne kinnu rabakau waranin wada ture tinje de warana al shabab idi min una denne motumalle ni kami raya ta biya yo patije lale idi tu ni dal shababi ti araga ga bata mar ka kamna de tin kama ga ta si moyele de ni mare ti tinne raga baye ti jir kawen al shabab ta tin kallata da da su motumana da suna tinne ikane Mortuma Jalgale Tingedu ka itualigale, Urale Mitoma Waragama Barbade Tinger Hundiniju, Akimi Egum Sargat. Sumati, he high school is in Barbade Segirti, Wajir Bishan Magala to Barbade Segirti, Gandhiduala Mat, Barbade Segirti, Bufatun Kulatati, Istura Mati Niata, Kisafura Tugira, Estor Tulle Faida Al Kosegirti, Wajir Barbora to Wajir Public Services, to Wajir Gibanamas to Kesa Great to get family, the Ral Kedra, Kunin in Dimaki Egum Tiba. Kamu kerakat ini juga senarai tenggara muka kalau tidak ini, kami kamu ini senak kerja undang deh. Wanjeru ini terbahani buka sota, ibu ada jaga tu buka sana kita nolak dia. Wanjeru tu, alaba kan di dua lama tu welcome tu, si ralat semua buka sana jiranie alaba sana kini dua hari mudi dia. Kata si jawab tak ni, jeda nama daban, mana buka sini daban. Mereka ini orang sekarang ini kini buka sini ni, terlalu kamu undang deh. Ibu ibu kita juga senarai jaga sana ibu undang deh. Kerusi buat anda tinggal rendu, tapi ini negara kerusi orang warga fasa sendiri. Nah, wanjir juga. Gafas apa sih ini?
Tanah jatani gafas tanah buat tani. Armamu jarole gurat tani, fimfine dat tani. Acem manjat tani.
Wamam sedetan tinggal kan maafu di gubah nolini. Gafas ini kan mautum maatu disewan akan ada dua tahun murtain kunjuk gubah all kere. Murtain tu maafu di onu dat iru onu dat dia wanjir gafas.
Moyal orang gudah kabdo orang mautum ma federal gudah jira kampi metora basabat tuhan ambu bokulu bawa kejiran ni. Dari lafar jirite orang gudah jira. Warana kun esor olmani samani wakana namina madkhan wakana wakam moyal waranta adkhan
maka kumnam nam yebu makalakan tinin salt nam gubati isti aga amma salt gubati isti male iddo at jabbu at kaden ummat kenna barbadawu do wa tarri ummat kenna didi injiru mula war didi jiru war al kan biya dibanu yaw suna kinu rado wa ne kan tokki da daba al shabab wani yada kun hun to wanna ta kuma lese naji kon darba mu no aradu banu kam ma shi ni birriya kani o mishakki jira Wanita di sana je aku jalan sih. Je aku sama bodin boran abis jawab saya sudah ada dah orang yang butuh tani. Abis lewat masa lepas besar rawa tani. Warna account itu yang kita cuci, umur itu yang kita cuci. Untuk itu, yang gampang itu kan kaki jalan. Warna kan awal kapasiti, mautum makan list, meeting je.
Nama tu bisu ni abba Ali tak cuci ini lenjar oleh korang tak kisah. Nama tokoh nama mana tani yang tu bisu abba baru robot moyale duri walafurana. Awan tu lepas rupa kan kredit. Awan biaya nanti.
Awan tu ni. Kau itu dari sini tu Somalia kesal, mungkin sorup tak kumpai kabut si, jangan sedap ini Somalia mautum mangkap tu mautum madu watu, karena si wanita mautum madu watu tu si
ibiddi adda itfa akmidani gabaya hisab balli sadani gurgurati kana fi motum ba itoba wan barri misa cin karama ba kana bana ta tefi makina mo yele kai ado shara sa ke lan to kinjir da doni ne mugdi jo zena ta mugdi jo fani ado ke la sa to kana mi lalle mo yele sena mesha adda juma karatu ni fure karatu ni galche ibiddi ama ego jirku tifa fulan arjasani fi mugdi jo rujechu barbarti guna nurra tifamtu balu wari armandura motumma wayane gubbatu re wari generalota wam nigdi shani fi akintolu barbarti guwan wagadi dami torba tsubana wari to tifamma mo motumma lafta yona gati barbadi de senura tifu mare yenna tafiti man walillahi na wani fi tifa katokolle ni tai an kenni gar motumma federala tai suniti walillahi motumma federala tu wan ka wan an kenni tefi yona gati jitti barbade naga sabhana barbade maali fuwan kana jamal afkaye la fajise tiya garali bin na mabawu jirti ka bayni na mabawu jiro yenne
man sanin jadan
wari wan da de nam itfenen wala gafanne wan kana la resina nu jede ne mo resina war wagadi de ni torba kanuma yenne se din tokki da mali en ka in tokki da kunu ni je na mo khata ye galam da ga mato kolle ngar rewan su lille du ye sin ta te da pelle ni en male agas tifalle amanti tinkam
namu sulana gum fedayyo
naga nami jiddinjin kana fi kapti sin jurte en male nu naga didi tinkam buri le nagu fesimo
naga en dabna me naga abbar rafenne dikka arayel kamito fdan mi barbaat naga wan tin gabbari ninkam ndamle adoni jirate tin jere fra ni jere barbaat sala falle en negaru ndam mi margan akal kanu buya buya jiral kanu barbaat naga ga nanu dif
wara manun gala tefanna hanga motumati hanga ma biyati dubate tamam mantana addubusu jirkhone ne abagada bayyana sambatuti horgu yade ngadda na oteli ilili tanka jarole somaliti fi jarole oromo namu naga barbanna jeda motu dubbin naga suna kamete de mumal
korrituni awoit kamenu yero sadaka ara waliti kamamne numatu abuti amantati fi abuti ngadavi wari ugazota somale waliti dufne wanna karakkabitti igna nageyya kabitti dufna jenneto walmari anne nageyni ambu gamana gamana ni lolli odabate wanna sallallahu jenne wali muttaytine kana bo inda darre inda bartinenu akkan karalachu ankara sunando somale ethiopia tis kara orome atis bakajiru takke jabe wanni to mali ranke karamin ke enyu ka temali vigabase namme moji dutti mabadela be kabeyni mabade kanje dugar duga duga dani jarsule firriti mangudo ta acciti rawaliti kamne ta koranne ke jabaznu amma mudde bulti sagali gautti somurrenne to wanne
faken fa tokko fudan nuti mo yalla fu marro he du warana tan mukume du ke sabakate onan alle warano nan alle nam kum torbata mo magami bakate gan han qof khaysa yu mo yal la fu marana ta tetin de mu jirt faken tokko yu fudan netin jen mo tum mamman tol chumal sina
e amma motumma na ka motumma dadde diya dai su motumma da ya ta umale amma namni yo lola kangole motumma jiddus kale da ita ta gabbechu karaira ya ta umale manguddo dan bulabiti sirritti manguddo wame tiye fanna tikenname bari manguddo ke tagale namni bukkae tun re akawitte bukkae akawitte bota ta mana zaati de diya goro zaati de diya anjer sari sirritti lalle ne kara motumma ti motumma na geye tudu irkama dumo abotin gada namni walwara lukun awalira akai jatu undu duru arramo tanu jingirate kana fu motuma ni sijidu kana akka tasgabe chugodu ado male motuma ramodu wali galle akka no tasgabe chura nundu polisi ta uzraira umman
tabagada namu nagum barbad fakata ayu
umman deenya barbada namni mo askai chadeve ummata kenya wali gadi da gadi umman do virra karato ko dungori umman da ko virra deki umman ga fukande jarito no mago dum dandau ummata wannani ummani kenyamo polisi ta eto ofirra hakke e gwadara enendo
Radion Sagale America Sambata of Dilbata Tamsa Sagama Satellite Nile Satin Dabar Sukanar Akanuman Tumura Kopi Boritin Walipti Devina Nagat An Tujube Horat
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.